بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله فجعله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وجعل فيه أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وفجر لهم ينابيع الرحمة والرضوان تفجيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Alloh subhanahu va taolo bizlarni mukammal hidoyatda bardavom aylasin. Toat va ibodatlarimizni mukammal bo'lmoqligini nasib va muyassar aylasin. Iloho hatta ya'tiyaka liyaqin. Toyinki bu dunyoda bormiz, hayotimiz, aqlimiz butun iloho parvardigoro barcha farz, vojib sunnatlarni to'la to'kis ado etmoqlikni va inshaalloh taolo xayru barakotda bardavom bo'lmoqlikni Alloh taolo nasibu muyassar aylasin. Parvardigoro olamning izno inoyati bilan Alloh subhanahu va taoloning lutfu marhamati bilan alhamdulillah hijriy oylarning birida hijriy oylarning 3-chisi bo'lgan Rabiul Avval oyida turibmiz. Hammamiz bilamizki, ushbu Rabiul Avval oyi muborak oylardan. Bu oyda Hazrati Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam tavallud topgan oy. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam bu dunyoda kelib rahmat payg'ambari bo'lib butun bashariyatni xayr va barakotga va fazilatga undadilar. Hammamiz payg'ambar alayhi salotu vassalomga iymon keltirganmiz. U kishi keltirgan shariatiga mu'minmiz. Bizlar hammamiz la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh deganmiz. Mu'min musulmonlikning shiori, iymonning belgisi tauhid kalimasi. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh. Payg'ambar alayhi salotu vassalom amakilari Abu Tolibga nima dedilar? Ya ammi, qulli kalimatan uhajju bihi inda robbik. Ey amaki, bir kalimani aytingki, o'sha kalimani men hujjat qilay, sizni jannatga yetaklaydigan bir dalolat qilay. Payg'ambar alayhi salatu vassalom aytadilar, man qala la ilaha illalloh dakhala al-janna. Kimiki la ilaha illalloh desa, uni qalban aytsa albatta jannatga kiradi dedilar payg'ambarimiz. Boshqa bir rivoyatda man kana akhira kalamihi la ilaha illalloh dakhala al-janna. Kimiki uning so'nggi kalomi la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh bo'lsa jannatga kiradi. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu ta'ala anhu xalifalik zamonlarida murtadlar chiqdi. Murtadlar ular dindan qaytgan Hazreti Payg'ambar alayhi salatu vassalomni vafotlaridan keyin iymondan yuz o'girgandilar. Ular bir necha toifa edilar. Ularning bir toifalari aslan dindan chiqdilar. Islomiyatni inkor qildilar. Bir toifalari esa zakotni inkor qildilar. Yana bir toifalari esa Payg'ambarimiz alayhi salatu vassalomni risolatlarini inkor qildilar. La ilaha illallohga iymon keltirdik dedilar. Allohdan boshqa ibodatlarimizga sazovor bo'larli zot yo'q, lekin Muhammad Allohning rasuli emas dedilar. Musaylama Allohning rasuli, Sajoh Allohning rasuli va hokazo dedilar. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu va barcha sahobalar ularni kofir dedilar va ularga qarshi jang qildilar. Demak, iymonimiz ikki qismdan iborat. Iymon kalimasi, bizlarni tauhid kalimamiz ikki bo'lakdan iborat. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh. Kimiki la ilaha illalloh desa-yu
Muhammadur Rasululloh demasa uning iymoni mukammal emas, u mu'min emas, u musulmon emas. Vaholanki la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh degan e'tiqod qilgan, ma'nosini bilgan va shuning taqozosiga amal qilgan odamgina haqiqiy musulmon, chin mu'min bo'ladi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga iymon keltirish bizlarning farzu aynimiz. Iymonimizning bir bo'lagi e'tiqodimiz. Alloh taolo Qur'oni Karimda laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim deb marhamat qiladi. Haqiqatda ey mu'minlar, sizlarga bir payg'ambar keldiki, u payg'ambar o'zlaringizni ichlaringizdan sizlarga o'xshagan odam, azizun alayhi ma anittum, sizlarga qiyin bo'lgan narsa unga ham nihoyatda qiyin, sizlarga mashaqqat unga ham juda qattiq botadi, harisun alaykum, sizlarni manfaatlaringizga, dunyo va oxirat saodatiga erishishlaringizga nihoyatda haris, bil mu'minina raufur rahim, mu'minlarga nihoyatda mehribon, nihoyatda muloyim deb Alloh marhamat qildi. Allohni tan olgan odam albatta Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga iymon keltirmog'i darkor. Va man yuti'ir rasula faqat ato'a Alloh, kimiki payg'ambarga itoat qilsa Allohga itoat qilibdi deb Alloh taolo aytadi. Alloh taolo Qur'onda qul in kuntum tuhibbunalloha fattabi'uni yuhibbukumullohu va yaghfir lakum zunubakum vallohu g'afurur rahim deb marhamat qiladi. Ayting ey Rasululloh, ularga ayting, mu'minlarga ayting, musulmonlarga ayting, ummatingizga ayting, nima deb aytay? In kuntum tuhibbunalloha fattabi'uni yuhibbukumulloh. Agar sizlar haqiqatda Allohni sevsangizlar, sizlar Allohni yaxshi ko'rsangizlar, sizlar Allohga muhib bo'lsangizlar, menga ergashing deb ayting. Agar sizlar menga ergashsangizlar, albatta Alloh taolo sizlarni yaxshi ko'radi, gunohlaringizni kechiradi. Alloh gunohlarni kechirguvchi va rahmdil zot ekanligini ularga ayting deb Alloh taolo aytadi. Ja'at li da'watihi al-ashjaru sajidatan tamshi ilayhi ala suqin bila qadami. Shoir aytadi, payg'ambar alayhi salatu va salomga nafaqat bashariyat, vaholanki u kishi chaqirganda, u kishi nido qilganda daraxtlar keldi, oyog'i bo'lmasa ham poyasiga yurib daraxt keldi deb aytadilar Rasululloh sallallohu alayhi va sallam. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam bizning marji'i taqlidimiz. Marji'u taqlid degani bizlar u kishidan o'rganamiz, u kishidan bizlar andoza olamiz, u kishiga bizlar monand bo'lishlikning harakatida paydamiz inshaalloh. Dunyoda barcha mukammal xislatlar borki, barcha oliy sifatlar borki, o'sha oliy sifatlarga payg'ambarimiz alayhi salatu vassalom bizlarni undadilar. Alloh taolo innaka la'ala xuluqin azim deb marhamat qiladi. Ey Rasululloh, siz buyuk xulq uzrasiz, ulug' xulq sohibisiz. Payg'ambar alayhi salom nima deydilar? Bu'istu li utammima makarimal axloqi. Mani kelishligimning sababi, mening kelishimning mohiyati ulug' xulqlarni, buyuk axloq va sifatlarni mukammallashtirish uchun Alloh meni jo'natdi deb payg'ambarimiz aytadilar. Payg'ambarimiz olamlar uchun rahmat payg'ambaridirlar. Va ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Biz sizni ey Rasululloh olamlarga rahmat qilib jo'natdik. Rahmat nima degani? Yaxshilik qilib jo'natdik. Olamlarga ezgulik qilib jo'natdik. Olamlar qaysi yo'ldan borsalar, dunyo va oxirat saodatiga erishadilar, o'shani bildirishlik uchun biz sizni olamlarga jo'natdik deb Alloh subhanahu va taolo marhamat qiladi. Azizlar, biz mu'min musulmonlarni chin ixlosli Hazreti Payg'ambar alayhi salatu va salomga ummat bo'lgan odamlarning shiorimiz va ma atakumur rasulu fakhuduh va ma nahakum anhu fantahu. Payg'ambar alayhi salatu va salom sizlarga nimani bergan bo'lsa o'shani olinglar. Hazreti Rasulullah sizlarni nimadan qaytargan bo'lsa o'shandan qaytinglar. Demak, bizning shiorimiz, bizning qalbimizdagi payg'ambar alayhi salatu va salomga nisbatan e'tiqod va iymonimiz payg'ambar nimaga bizni chorlagan bo'lsalar, nimani savob degan bo'lsalar, nimani mahbub degan bo'lsalar, o'shani qabul qilmoqligimiz, payg'ambar alayhi salatu va salom bizlarni nimadan qaytargan bo'lsalar, o'shandan qaytsakgina mukammal musulmon, chin ixlosli mu'min bo'lamiz inshaalloh. Payg'ambarimiz alayhi salatu va salomga ergashmog'imiz darkor. Bizlar Rasulullohga ergashamiz inshaalloh. Demak, o'z navbatida Rasulullohning hayotlarini mukammal o'rganmoqligimiz, uni mukammal bilmog'imiz darkor. Payg'ambar alayhi salatu va salomning hayotlarining ma'rifati bizning qalbimiz va aqlimizga mukammal gavdalangan bo'lmog'i darkor. Bizlar payg'ambar alayhi salatu va salomga nechog'lik ergashamiz, payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga qanchalar iqtido qilamiz, bu payg'ambar alayhi salatu va salomni bilishlik ma'rifatlariga qaytadi. Biz payg'ambarni qancha bilsak shuncha ergashamiz. Biz bir odamni qancha bilsak, u haqda shunchalar ko'proq ma'lumotga ega bo'lsak, u haqda shuncha ko'p gapirib beramiz. Otamiz to'g'rilarida, onamiz to'g'rilarida, bobomiz to'g'rilarida yoki yaqin o'rtog'imiz to'g'rilarida bir necha yillik oshnamiz, qadrdonimiz to'g'risida soatlab, kerak bo'lsa kunlab gapirmog'imiz mumkin. Ammo bir kishiniki bilmaymiz, u haqda biron ma'lumotga ega bo'lmasak, u haqda bizning bilishligimiz, bilim saviyamiz shunchalik past bo'ladi. Qancha ko'p bilsak, u haqda qancha bizning ma'lumotimiz ko'p bo'lsa, demak, u kishiga ergashmog'imiz, u kishining axloq va odoblariga bormoqligimiz shuncha ko'p bo'ladi. Payg'ambar alayhi salatu va salomni hayotlarini sahoba ikromlar, tobiinlar, ulardan keyin kelgan olimlar mukammal o'rgandilar. Payg'ambar alayhi salatu va salomni siyratlarini, u kishining hayotlarini o'rganilgani kabi tarixda biror bir shaxsning hayoti o'rganilmagan. Tarixda unaqa shaxs yo'qki payg'ambar sallallohu alayhi va sallam kabi uning hayoti o'rganilgan bo'lsa. Bunga bashariyat nuqtasini qo'ygan, payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning hayotlarini bilgan odam, kitoblardan o'qigan talib ilmlarimiz, mu'min musulmonlarimiz payg'ambar alayhi salatu va salomning hayotlarini qarasak, qaysi jabhada bo'lsa o'sha jabhasini bilamiz. Masjiddami, imomdami, birov bilan muomaladami, qo'shni bilan munosabatdami, ahli oilalaridami, ayollaridami, hatto to'shak munosabatlarigacha siratun nabaviyda yozilgan. Ilman payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning hayotlarini o'rganish sirat ilmi deyiladi. Sirat degani payg'ambarimiz alayhi salatu va salomning raftu raftorlarini, guftu guftorlarini, payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning hayotlarini o'rganadigan ilm sirat ilmi deb aytiladi. Siratun nabi degani payg'ambar alayhi salatu va salomning hayotlarini o'rganadigan fan, o'rganadigan kitoblarga sirat kitoblari deyiladi. Lekin siratni o'rganadigan odam, payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning hayotlarini biladigan odam, o'rganadigan odam ba'zi narsalarga diqqat qilmoqligi, ba'zi narsalarga e'tibor bermog'i darkor. Avvalo, sirat tarix darslaridan bir dars emas. Quruq voqea, hodisa bo'lib o'tgan narsalarning bayoni emas. Yoki quloqqa xush yoqadigan, aytilishliklari go'zal bo'lgan latifalarning sardu bayoni emas, balki payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning siyratlari haqiqiy islomiy hayotning eng oliy va eng yuksak namunasidir. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning hayotlari faqat tarixiy voqealar emas. Nechinchi yil tug'ildilar, nechinchi yil vafot qildilar, qachon bo'ldilar, qachon payg'ambar bo'ldilar, kerak bu narsalar. Lekin bu faqat savolga javob emas. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning siyratlarini o'rganadigan odam, Hazrati Payg'ambar alayhi salatu va salomning sifatlarini biladigan odam, demak, payg'ambarning sifatlari bu haqiqiy mu'min musulmonni ko'rinishligi. Eng oliy musulmonning namunasi islomiyatdagi mukammal komil insonning ko'rinishligi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning hayotlarida chin mu'minning, chin musulmonning hayoti gavdalanadi. Ikkinchidan, payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning siyratlarini o'rganishlikda shu narsaga e'tibor va xulosa chiqarmog'imiz kerakki, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam o'tkir odam, dono odam, zirak odam, aqli teran odam, xayoli baland odam, lekin bularning hammasining avvalida Rasululloh degan o'kishiga sifat turadi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Rasululloh, Alloh haq subhanahu va taoloning rasuli. U kishi bir gap gapirgan bo'lsalar, bir hadis aytgan bo'lsalar, birovga, bizlarga bir tavjihot bergan bo'lsalar, bu Alloh haq subhanahu va taoloning u kishiga ko'rsatmasi, ilohiy va rabboniy ko'rsatma. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytadilar: Innama ana basharun mithlukum yuha ilayya innama ilahukum ilahun wahid. Insoniyat, men ham sizlarga o'xshagan bir insonman, basharman, lekin menga Alloh subhanahu va taolo vahiy jo'natadiki, Alloh o'zining yagonaligini, yakkaligini, Alloh taolo boru birligini bildirishlik uchun meni sizlarga jo'natgan zot deb payg'ambarimiz alayhi salatu vassalom aytadilar. Keyingisi, musulmonlar siyratni to'la to'kis o'rganmoqliklari, musulmonlar to'la to'kis payg'ambarimiz siyratlarini o'rganadilar. Hazrati payg'ambarimiz alayhi salatu vassalomning hayotlarini o'rganadilar. Payg'ambar alayhi salatu vassalomning go'zal sifatlari, chiroyli odoblarini o'rganadilar. Nima uchun? Hayotlariga tatbiq etmoqlik uchun. Hayotlariga payg'ambarni izlaridan bormoqlik uchun. Qul in kuntum tuhibbunalloh fattabi'uni yuhibbukumulloh. Ayting, agar Allohni yaxshi ko'rsangiz, menga ergashing. Alloh taolo sizlarni yaxshi ko'radi. Demak, mu'min musulmon holi hayotining har bir bosqichida o'rganadi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bu ishni qanday qilganlar? Ayoli bilan munosabatda kitob varaqlaydi. Payg'ambar alayhi salatu va salom ahli oillari bilan qanday munosabatda edilar? Qo'shnilar bilan munosabatda payg'ambar alayhi salatu va salom qo'shnilar bilan qanday munosabatda bo'lardilar? Boshqa bilan munosabatda, dushman bilan munosabatda, do'st bilan munosabatda, o'rtoq bilan munosabatda payg'ambar alayhi salatu va salom mana shu narsalarga qanday munosabatda edilar, mana shuni musulmon o'rganadi, hayotiga tatbiq etadi. Siyratni o'rganishligimizdan payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning siyratlarini o'quvchi odam ko'pincha siyratning har bir varag'iga, siyratning har bir lahzasiga Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning hayotlari Qur'oniy oyatlar tafsiri ekanligini biladi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning siyratlarini o'rganadigan odam har bir siyratning varag'iga, siyratning har bir satriga Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning hayotlari Qur'oniy Karim oyatlarining tafsiri va sharhi ekanligini biladi. O'sha bilan Qur'oni Karimning oyatlariga ruhoniyati qanday baland ekanligini biladi. Oisha onamizdan so'radilar: "Ya Oisha, kayfa kana axloqun nabiyyi sallallohu alayhi va sallam?" Ey Oisha, Rasulullohning axloqu odoblari qanday edi deganda Oisha onamiz nima dedilar? "Kana xuluquhul Qur'on." U kishining axloqlari Qur'on edi. U kishining gapirishlari Qur'ondan edi. U kishining yurishlari Qur'ondan edi deb Oisha onamiz radhiyallohu ta'ala anha aytadilar. Demak, ba'zida o'qiymiz. Ba'zi odamlar aytadilar, biz Qur'onni o'qiymiz, Qur'onni o'zbekcha tarjimasini o'qiymiz, ma'nolarini o'qiymiz, lekin tushunmaymiz. Qiyin gaplar, og'ir gaplar kabi tuyuladi. Uning ruhoniyatini anglamaymiz. Demak, uning ruhoniyati qanday anglanadi? Uning ruhoniyati Qur'oni Karimning ma'nolari payg'ambar alayhi salatu va salomning siyratlari bilan birga qo'shilsa, birga anglansa, ana unda Qur'oni Karimning ma'noisi ham, uning ma'naviyati ham, uning ruhini ham payg'ambarimiz alayhi salatu va salom ochib bergan ekanlar. Siyratni o'rganadigan odam jamiyatda har bir toifa bo'lsin, har bir bosqich bo'lsin, har bir holatimiz bo'lsin, har bir holatimizga payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning hayotlaridan yechim izlamoqligimiz va har bir holatda payg'ambarga ergashishligim kerak degan e'tiqodda payg'ambar alayhi salatu va salomni siyratlarini o'rganmoqimiz darkor. Siyratdan chizgilar shuki, payg'ambarimizni hayotlari faqatgina oddiy ma'lumot, faqatgina ma'lumotlar sifatida emas, vaholanki tatbiq qilinishlik uchun o'qilingan ma'lumotlar sifatida o'rganilmoqligi, o'qilmoqligi inshaalloh darkor. Demak, siyratni o'rganish lozim ekan. Payg'ambar alayhi salatu va salomning sifatlarini bilishligimiz shart ekan. Payg'ambar alayhi salatu va salomning izlaridan borishlik bizlarga dunyo va oxirat saodatmandligini berar ekan. Inshaalloh bizlar payg'ambar alayhi salatu va salomning siyratlarini bilamizmi? Bizlar payg'ambar alayhi salatu va salomga ergashishlikka azm qildikmi? Bizlardan payg'ambar alayhi salatu va salomning hayotlarini bilishlikka inshaalloh urinishlar bormi yo yo'qmi? Men payg'ambar alayhi salatu va salomning holatlarini bilamanmi yo'qmi? Inshaalloh, alhamdulillah. Bu kitoblarning nechtasini o'qiganman? Yoki bu kitoblardan nechtasi mening xonadonimda bor? Men farzandlarimga, ahli oilamga, ota-onamga, aka-ukamga bu kitoblarning nechtasini olib berganman? Yoki ularning necha sahifasidan farzandlarimni men bahramand qilganman? Ani endi bu bizga qaytadi. Har bir shaxsga qaytadi. Har bir insonga qaytadi. Men har kundalik muomaladaman, imomman, qavm bilan muomaladaman, qavmman, imom bilan muomaladaman, qo'shnim bor, ishda sherigim bor, oilada ayolim bor, jamiyatda farzandim bor, otam bor, onam bor, ishxonam bor, jamiyatim bor, vatanim bor, davlatim bor, ona yurtim bor. Bular bilan munosabat qilishda payg'ambar alayhi salatu va salomning siyratlarini men bilamanmi yo'qmi? Men o'zim payg'ambar alayhi salatu va salomning siyratlariga oid bironta kitobni mukammal o'qiganmanmi yo'qmi? Boshidan oyoq oxirigacha tahlil qilganmanmi yo'qmi? Farzandlarimga imkoniyat yaratib berganman, televizordan ikkita olib berganman, qayerga kirsa bor, lekin ularni o'tirtirib payg'ambar alayhi salatu va salomning siyratlarini o'qib berganmanmi? Yoki ularni o'qishlarini men kuzatib, yaxshi o'qigan bo'lsalar mukofot berib, yomon o'qigan bo'lsalar men ularga to'g'ri yo'l ko'rsatganmanmi yo'qmi? Va kullun yad'i waslam bilayla va layla la tuqiru lahum bizaka. Hamma yigit ham layloning, hamma majnun ham layli va layloning muhabbatini da'vo qiladi, lekin layli ularning muhabbatiga iqror emas deydi. Hammamiz payg'ambar deganda alhamdulillah mu'minmiz, musulmonmiz, boshimizni egamiz, qo'limizni qo'yamiz, biz yaxshi ko'rganmiz deymiz, o'zimizcha payg'ambarga mandan muhabbatliroq yo'q, lekin aslida shundaymi? Iza lam yakun li ashabil aqwali adillatun فأقوالهم أدعياء. Agar söz sahiblerinin sözlerine hüccet bölmese, ularının sözleri puç yongoqdan başka narsa emas dedi onu. Mana şunun için elhamdülillah Rabiul Avval ayımız hazır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin tug'ilgan oylari, Peygamber aleyhi salatu ve selam'nin rahmetel muhda bo'lib kelgan oylari, Peygamberimizni siratlarini o'qiylik, o'rganaylik, uzati bobarakotga ergashaylik. Fattabi'u la'allakum tahtadun. Sizlar Rasulullohga ergashinglar, albatta hidoyat topasizlar deb Alloh subhanahu va taolo marhamat qiladi. Nabiylar anbiyosi kullul qidamlardan muqaddamdur. Kimiki unga ummat bo'ldi ozodi jahannamdur. Payg'ambar deb Ahmad Yassaviy aytadilar. Kimiki unga ummat bo'lsak, Hazrati Payg'ambar alayhi salatu va salomga ergashgan bo'lsak, dunyomiz ham, oxiratimiz ham inshaalloh saodatmandlik ustida bo'ladi. Agar payg'ambardan yuz o'girsak, Alloh ham bizdan yuz o'giradi. Kimdaniki Alloh va payg'ambari yuz o'girsa, ya ayyuhallazina amanu taqulloh. Ya ayyuhallazina amanu taqulloha val tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqulloh. Ey mu'minlar, Allohdan taqvo qilinglar. Ertaga nimani tayyorlayotganlaringizga diqqat qilinglar va Allohdan taqvo qilinglar. Va la takunu kallazina nasulloha fa ansahum anfusuhum ulaika humul fasiqun. Allohni esdan chiqargan bo'lmanglar. Kimiki Allohni esidan chiqarsa, Alloh ham uni o'z holiga tashlab qo'yadi va ana o'sha odamlar fosiq odamlar deb aytiladi. Alloh taolo Allohni esdan chiqarishdan, payg'ambarni faromush qilishlikdan panoh bersin, fosiqlikdan o'z panohida asrasin. Ertaga, ertangi kunimizga, o'zimizni ertadagi hayotimizga va qiyomat kunida mukammal zaxiralar bilan bormoqligimizni, qiyomatiga borganda payg'ambar alayhi salatu va salom ummatim, ummatim degan nidolariga noil va sharofatdor bo'lmoqligimizni Alloh taolo nasibu muyassar aylasin. Parvardigor olamning payg'ambarimiz alayhi salatu va salomga salavotlari va Alloh taoloning uzoti bo barakotiga salomlari bo'lsin. Amin
va rabbul olamin.